Herra forseti, ég hef hér fyrir framan mig viðauka sem að tekin af heimasíðu Evrópusambandsins það sem heitir á enska tungum með leyfi forseta Electricity Market Design og verður hér fluttur í lauslegri þýðingu þar sem við höfum ekki alla þessa viðauka og reglugerðir á íslensku sem að væntanlega eru. En með leyfi forseta þá samkvæmt þessum viðauka eitt af aðal markmiðum með pakkanum hrein orka fyrir alla Evrópubúa Clean Energy for All Europeans á ensku að uppfæra og breyta uppbyggingu í evrópska raforkumarkaðanum. Með þær breytingar sem hafa orðið í orkumálum á síðustu árum og munum verða á komandi árum. Talið að orka frá endurnýjulegum orkugjöfum muni aukast 25% upp í rúmlega 50% á árunni 2030. Og því þarf að uppfæra Evrópusambandsreglurnar til að koma þessum nýja liðin í regluverkið. En þó að sólin skýni ekki og vindurinn blási ekki þarf samt sem áður að framlega næga orku til að annað eftirspurn. Bæta þar markaðina til að mæta þörfum fyrir endurnýjulega orku og laða að fjárfestingar til dæmis í orku geymslum eða því sem heitir á enska tungu Energy Storage. Til að vega upp á móti mismikilli orku framleiðslu. Markaðir þurfa einnig að hafa almennilega hvatningu til að virkja neytendur til að tryggja stöðuleika í orkumálum. Og til að koma þessu af stað hefur Evrópubandalagið gert eftirfarandi. Uppfært The Electricity Directive 72/2009 sem tilskipun 72/2009 og reglugerð númer 714/2009. Setti nýja reglugerð áhættuviðbúnað eða risk preparedness og aukið hlutverk ACER. Nýju reglugerðnar sem tóku gildi í maí 2019 fyrir gjöði voru byggðar á þessari hreinu orku fyrir alla Evrópubúa. Pakkanum sem komið var út í nóvember 2016. Þær birtar í riti sem kallast EU Official Journal og munu öðlast gildi sumari 2009 sem það sumar sem við erum að fara í núna. Með tilskipun muni Evrópubandalagið lönd fá 18 mánuði til að gera þessar nýju ráðstafanir að landslögum. Þessi nýja orkutilskipun og nýju orkulögin setja svo fram ný viðmið fyrir virkjanir varðandi styrki þannig að styrkir verði beinu samhengi við orkuframleiðslu getu. Með því að leyfa orku að flæða frjálslega þanga sem hennar mest þörf hverju sinni munu samfélögin njóta góðs af verslun yfir landamæri og samkeppni og í framhaldinu mun orkuöryggi aukast og evróska orkukerfi vera stöðugra. Það að segja orkukerfi Evrópubandalagsins. Breytingin sem verður að gera að skipta yfir í endurnýjanlega orku og aukna rafmagnstækni sem svo mikilvægt til að geta náð því markmiði kolefnishlutleysi árið 2050. Þessi breyting mun einnig stuðlað að nýjum störfum. En að ACER. Í þessum viðauka segir að ACER að gefnum þeim áskorunum sem framundan eru fyrir evrópska orkumarkaðin hefur hlutverk ACER verið aukið í orkumarkaðinum og einnig á því sviði hvað varðar öryggi framboðs. Upphaflega átti ACER eins og það var lagt fram í orkupakka 3 aðalega sinna eftirlitshlutverki, ráðgjafahlutverki og samhæfingu en þar sem fyrirsjáanlegt til framtíðar að orkumarkaður muni þurfa meiri samvinni við landamæri þá var það séð sem hugsanlegt vandamál að ekki væri til aðili sem hefði það hlutverk að hafa svæðisbundin eftirlit með öllum ríkjum óháð landamæri. Því hefur ACER nú verið aukið vald, verið veitt aukið vald þar sem flutningur yfir landamæri munu eiga sér stað til að koma í veg fyrir óþarfa tafir og taka ákvarðanir þegar hætta á frávikum eða the risk of diverging decisions. ACER mun nú hafa yfirumsjón yfir framtíðar svæðisbundnum einingum og þar með koma í veg fyrir hugsanleg vandamál sem gætu komið upp ef hvert ríki fyrir sig væri að stjórna sínum málum sem gætu haft neikvæðar afleiðingar á orkumarkaðin og orkuneytendur. Þetta mun einnig hagræða framtíðar reglugerðum þar sem ACER mun nú geta gefið beint samþykki í stað þess að hvert og eitt ríki sé að samþykja sérstaklega. Innlendar eftirlitsstofnanir innan ACER munu fá að kjósa og vera fullkomlega með í ferlun og taka ákvarðanir hverju sinni sem að heitir á ensku National Regulators eða landsreglarar en það orkustofnun sem að við höfum rætt svo mikið hér.
Þá við rannsóknarháttur